Ohlédneme se za návštěvou papeže Františka v Belgii, vyvolala totiž řadu kritických ohlasů. Připomeneme život Jana Žižky, od jeho smrti to v pátek bude 600 let a zajímá nás i to, jaké jsou aktuální výzvy synody katolické církve o synodalitě. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Papež František ve středu zahájil synodu, tedy celosvětové setkání vrcholných představitelů katolické církve. Jednání o sporných otázkách, jako je svěcení žen, synoda odložila na příští rok. Z detaily už je ve studiu Adam Šindelář. Vítej.
Hezký den. Vatikánského setkání, které má za cíl vytyčit budoucnost katolické církve, se účastní 368 hlasujících členů z více než 110 zemí. Během předchozího zasedání papežovi kritici vyjadřovali znepokojení nad plány projednat požehnání pro páry stejného pohlaví a povolit ženám stát se jáhenkami. Kritika z konzervativních kruhů letos však zeslábla. Tato témata byla totiž přidělena studijním skupinám, které předají závěrečné zprávy papeži Františkovi až příští rok v červnu. Papež minulý rok rozšířil synodu o ženy, které se poprvé staly jejími plnoprávnými členkami s právem hlasovat. V letošním roce jich je 60. Samitu se také jako pozorovatelé účastní 16 bratrských delegátů z ostatních křesťanských denominací. Hlasování o závěrečném dokumentu setkání je naplánováno na 26. října.
A pochopitelně i to budeme sledovat společně s Adamem Šindelářem. Díky.
Naslyšenou.
Po dlouhých 30 letech navštívil minulý víkend papež František Belgii. A jeho návštěva přinesla hned několik pozoruhodných momentů. Závěrečnou mši pod širým nebem na zaplněném stadionu v Bruselu sledovalo na 40 tisíc lidí, no a mezi nimi byla i zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová, kterou teď zdravím do Bruselu. Dobrý den.
Dobrý den.
Při mši se hlava římskokatolické církve odchýlila od té připravené homílie a vyzvala k potrestání kněží, kteří se dopustili sexuálního zneužívání. Na co konkrétně papež reagoval?
On reagoval na to, že to téma sexuálního zneužívání provázelo vlastně celou tu jeho čtyřdenní návštěvu Belgie. Na setkání s papežem ho otevřeli jak král Filip Belgický, tak i premiér Alexandre De Croo, a to poměrně ostrými slovy. De Croo například v projevu prohlásil, že církev musí dělat víc, aby napravila desítky let, kdy katoličtí duchovní zneužívali děti, a uvedl, že slova nestačí, ale potřeba jsou konkrétní kroky na pomoc obětem. Papež během té nedělní závěrečné mše zneužívání znovu odsoudil, prohlásil, že zlo musí být odhaleno, i když se skrývá, tak nakonec vyjde najevo, a pachatele zneužívání podle něho budou souzeni, ať už jde o kněze anebo biskupy, a také vyzval, aby nikdo takovéto zločiny nezakrýval. No a kromě toho se papež během té čtyřdenní návštěvy také na vatikánském velvyslanectví v Bruselu soukromně sešel s menší skupinkou asi 17 obětí.
Jak velký je vůbec v Belgii problém sexuálního zneužívání katolickým klérem?
Tady v Belgii je to obrovské téma. Jen od roku 2012 církev v Belgii podle agentury Reuters řešila asi 700 zpráv a podnětů, které hlásily právě případy sexuálního zneužívání. Téma se tady velmi také rozhořelo loni poté, co vznikl televizní dokument, který právě přinášel svědectví o traumatických zážitcích stovek obětí. A v reakci na to poté také vznikla speciální parlamentní vyšetřovací komise. Pokud bych měla zmínit nějaký konkrétní případ, tak vlnu pobouření tady vyvolal v minulosti zejména případ biskupa Rogera Van Chelua, který řídil diecézi v Brugách a v minulosti se přiznal, že sexuálně zneužíval své synovce. Potom přiznání musel opustit vedení diecéze. Vatikán mu ale v roce 2012 umožnil odejít do důchodu bez nějakého dalšího trestu. Nadřízení biskupa se navíc v té době snažili ty jeho činy zatajit. Kněžského stavu ho pak papež zbavil až teprve letos na jaře, právě před tou svojí plánovanou cestou do Belgie.
Už ve svém projevu na zámku Laeken papež František řekl, že se katolická církev musí stydět a žádat o odpuštění právě za sexuální násilí spáchané duchovními v Belgii na nezletilých.
Ano, on ve svém projevu v té rezidenci belgického krále prohlásil, že katolická církev musí žádat o odpuštění za sexuální násilí na nezletilých. Řekl, že církev se musí snažit vyřešit tuto situaci s křesťanskou pokorou a udělat vše pro to, aby se to už zkrátka neopakovalo.
Minulou sobotu se František také setkal se studenty frankofonní Lovaňské univerzity. No a za pasáž o roli ženy si hlava římskokatolické církve ale od univerzity vysloužila kritiku. Za co konkrétně?
On papež reagoval v tom svém projevu na dopis od studentů a profesorů, kde se ho ptali právě na učení katolické církve o ženách. Ptali se, proč má katolická církev tak málo žen na nejvyšších pozicích a proč byl jejich intelektuální přínos v minulosti často přehlížen. Papež poté několikrát zopakoval, že církev je žena, zdůraznil, že ženy podle něho jsou oddané o péči o život, mluvil o plodném přijetí, péči a oddanosti, řekl, že žena je proto důležitější než muž, ale že je špatné, když žena chce být mužem. Nicméně žádné konkrétní plány, jak by chtěla církev zlepšit postavení žen, papež neuvedl. Univerzita poté vydala prohlášení, ve kterém postoj papeže k úloze žen ve společnosti kritizovala, označila ho za deterministický a zjednodušující. Profesoři a studenti uvedli, že ostře nesouhlasí s konzervativními postoji, které papež vyjádřil k roli žen ve společnosti. Papež podle nich ženy redukoval na nositelky dětí, manželky a matky. No a kromě toho ještě rektor univerzity také při setkání s papežem vyzval k tomu, aby se katolickými duchovními mohly stávat právě i ženy.
V Belgii František strávil celkem 3 dny. Byla ta jeho návštěva hodně očekávaná, byla vyhlížená?
On do Belgie zavítal při příležitosti 600. výročí založení univerzity, které bude příští rok. Ta návštěva se tedy po nějakou dobu už plánovala. Ještě předtím krátce navštívil také Nizozemsko. No a už před tou jeho návštěvou, před tím jeho příjezdem bylo jasné, že to pro papeže nebude úplně jednoduchá cesta, protože, jak už jsme zmínili, tak celé ty 4 dny ho provázelo to téma sexuálního zneužívání, což nakonec i podle hodnocení místních médií tak trochu zastínilo celou tu jeho cestu.
František během návštěvy blahořečil také španělskou řeholnici Anu de Jesus, což byla zakladatelka klášterů ve Španělsku, Francii a v Belgii. No a oznámil i to, že po návratu do Vatikánu bude usilovat o blahořečení krále Budoána. Z jakého důvodu?
No to je další poněkud kontroverzní aspekt té papežovy návštěvy. On totiž jako důvod pro blahořečení krále Budoána uvedl jeho odvahu dočasně abdikovat, aby nemusel podepsat vražedný zákon. Papež tím připomněl události z roku 1990, kdy král tehdy abdikoval, protože odmítal podepsat zákon, který legalizoval umělé přerušení těhotenství. On tedy abdikoval, vláda pak ten zákon sama přijala a následně svolala parlament, který Budoána znovu posadil na trůn, načež král vládl až do své smrti v roce 1993. No a papež uvedl, že belgický král tehdy prokázal odvahu, když odmítl tento zákon podepsat a prohlásil, zopakoval svůj dlouhodobý postoj, že potrat je vraždou.
Naše kolegyně, zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu, nejenom, že sledovala pozorně celou papežovu návštěvu v zemi, ale byla přímo i na té závěrečné mši. Jaký dojem na vás návštěva papeže Františka udělala?
Tak já jsem papeže při té nedělní mši viděla naživo vůbec poprvé v životě a vůbec poprvé jsem byla na tak obrovské církevní akci. Na místě bylo skoro 40 tisíc lidí. A upřímně řečeno, já jsem tedy předem očekávala, že to nebude úplně příjemná akce, spousta lidí, tlačenice a tak dále. Ale ve finále ta atmosféra na stadionu byla úplně skvělá. Já jsem se na místě bavila třeba s některými řádovými sestrami, které do Belgie za papežem dorazily ze zahraničí, třeba ze Španělska, z Nizozemska. A ti lidé byli nadšení, že vidí papeže, skandovali a celá ta bohoslužba byla i docela působivá po estetické stránce, takže to bylo vlastně nakonec docela milý zážitek. A zároveň já tedy i oceňuji, že belgičtí představitelé během té návštěvy skutečně velmi jasně a kriticky s papežem otevírala ty nepříjemná témata toho sexuálního zneužívání, jak už jsme o tom mluvili.
Minulý víkend tedy papež František po dlouhých 30 letech navštívil Belgii a byla u toho i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkuji, Zdeňko, mějte se hezky, zdravím do Bruselu.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V pátek 11. října uplyne 600 let od úmrtí Jana Žižky. Byl nejvýznamnějším vojevůdcem husitů, kteří se postavili zejména proti zástupcům katolíků. Vycházeli z učení církevního reformátora Jana Husa, který byl v roce 1415 upálen poté, co ho církev označila za kacíře. Žižka umírá 11. října roku 1424 u Přibyslavy a za jeho životem se teď ohlédneme společně s historikem Petrem Čornejem. Vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Žižka se dostává do povědomí hlavně v posledních 6 letech svého života. Myslím, že to byly roky, kterými se zapsal do historie jako činitel, jehož působení v době husitské revoluce přesahuje tuzemské hranice. Pane profesore, co v těch posledních 6 letech Žižka konkrétně podnikal, jestli to můžeme nějak zhustit?
Ono to bylo necelých 6 let, kdy vstoupil na scénu velkých dějin, konkrétně 30. července 1419, kdy byl jedním z organizátorů první pražské defenestrace, která smetla pro katolické končely na Novém městě pražském, a od té doby z té velké dějinné scény neslezl. A během těch více než 5 let svedl zhruba 11 vítězných bitev. A pokud jste mluvila o tom, že jeho význam přesáhl hranice, tak paradoxní je, že on za české hranice se jako husitský vojevůdce v podstatě nedostal, když tak někam do Horních Rakous, a to ještě nevíme jistě. Nicméně Věhlas, který si získal porážkou intervenčních křížových výprav, samozřejmě Evropu, především střední, ohromil.
Jaký byl Jan Žižka křesťan? Čemu on věřil a jak pevná byla jeho víra?
Jeho víra byla hluboká, byla to víra jednoduchá, nekomplikovaná, ale o to dá se říci vášnivější. On byl přesvědčen, že naplňuje a hájí boží zákon v husitském výměru, který shrnovaly 4 artikuly pražské, a především nejdůležitějším bodem jeho programu bylo přijímání pod obojí způsobou, podle něho, podle Jana Žižky, bez přijímání pod obojí způsobou neměl křesťan naději na spasení, na to dosáhnout života věčného. A to byl, myslím, i Žižkův cíl, aby alespoň naději na ten život věčný získal.
A jaký byl potom Žižkův vztah k tehdejší římskokatolické církvi? Jeho víra byla nekomplikovaná, ale ten vztah, ten byl asi komplikovanější.
No, ono to souvisí s celkovým postavením husitství v rámci tehdejší obecné, nebo chcete-li, katolické církve, protože v rámci katolické církve byli husité považováni za disidenty, které je třeba přimět k poslušnosti, zatímco naopak husité si mysleli, že z jejich činů promlouvá Duch Svatý a že oni mají přesvědčit křesťanstvo o závaznosti svého pojetí božího zákona, svého pojetí křesťanství. Takže nemůžeme říci, že by husité se nějakým způsobem trhli od katolické církve. Oni se považovali za lepší katolíky, než byla tehdejší institucionální církev.
A dokážeme dnes vůbec do Žižkova myšlení proniknout? Na jakých morálních základech stál? Jak se nakonec i rozhodoval? Protože neznáme ani jeho podobu. Nedochovala se vlastně vůbec žádná jím psaná písemnost?
No, písemnost jím psaná se nezachovala, ale máme zhruba 8 písemností, které vzešly z jeho dispozic. To znamená, že musel schválit nebo je alespoň diktovat svému písaři či kaplanovi. To je poměrně dost velký soubor pramenů na to, abychom si o něm udělali obrázek, stejně tak jako důležitá jsou svědectví lidí, kteří ho osobně znali. Takže můžeme říci, že Žižka jako vojevůdce ctil takové zvykové právo, které se tady ve válkách vytvořilo od starého zákona přes antiku, středověké rytířství až do toho 15. století. To znamená, když Žižka přitáhl k nějakému městu nebo hradu a vyzval jeho posádku nebo obyvatele ke kapitulaci, tak když kapitulovali a přijali husitský program, tak se nikomu nic nestalo, nebyl mu skřeven ani vlásek na hlavě. Ale v okamžiku, jakmile se postavili na odpor, tak následovalo kruté zabíjení, to znamená, znamená, že byli likvidováni bojeschopní muži ve věku 14 až 60 let, zatímco ženy a děti byly ušetřeny. Ale to říkám, to nebylo nic výjimečného, to byla v podstatě zvyková pravidla, která tady platila po několik tisíc let.
Před okamžikem už jste zmínil 4 pražské artikuly. Připomeňte ještě, co to byl takzvaný Žižkův vojenský řád. Co konkrétně obsahoval?
Žižkův vojenský řád má 2 části. První je ustavující charta Žižkova východočeského svazu, protože Žižka se na počátku roku 1423 rozešel s táborem pro neschody s tamním kněžstvem, s tamním duchovenstvem a vybudoval si ve východních Čechách svůj vlastní svaz. A právě ta ustavující listina obsahuje zásady programové prohlášení toho východočeského husického svazu. A druhá část jsou takové organizační a kázeňské pokyny pro činnost Žižkových východočeských vojsk. Takže to má 2 části. Přijato to bylo někdy na podzim roku 1423.
Jan Žižka umírá, jak už tady taky mnohokrát padlo, 11. října 1424 během válečného tažení při obléhání při Přibyslavi. Kdy se stává tou opravdovou legendou?
On se opravdovou legendou stává už za svého života, protože když v roce 1420, 14. července zvítězil na Vítkově a rozhodl o porážce první protihusické křížové výpravy, tak už tehdy v Praze se vedla diskuse, jak se má Vítkov jmenovat. A někteří nazývali Bojiště, to bylo takové fádní, jiní Hora Kalicha, to bylo příliš obecné, no a jiní navrhovali Žižkov. A to pojmenování Žižkov se tady vlastně udrželo paralelně vedle toho Vítkov až do současnosti a vlastně podle toho Žižkova se jmenuje i Pražská čtvrť.
Můžeme se na Jana Žižku dívat jenom jako na úspěšného vojevůdce, anebo třeba i na náboženskou osobnost. Víte, zaslouží si naši pozornost třeba i z toho nábožensko-ideového hlediska?
Nepochybně, já si myslím, že to je stránka, která bývá opomíjená nebo dezinterpretována, protože on, když utrpěl zranění druhého oka při obléhání Rábí v roce 1421 a vlastně se ocitl v temnotách, tak si myslím, že to chápal jako zkoušku Boha, zda zůstane věrný jeho programu a začal se považovat za prodlouženou ruku Boží. A to si myslím, že je důvod, proč budí takové kontroverzní názory i mezi historiky, protože Palacký to považoval za projev náboženského fanatismu, samozřejmě nahlíženo pohledem racionálně uvažujícího člověka 19. století. Zatímco třeba Václavu Vladimíru Tomkovi, jinému významnému historikovi, to nevadilo a udělal z Žižky vynikajícího státníka a politika. Já si myslím, že spíš bych se klonil tedy k tomu Palackému, protože ani slavný kronikář Vavřinec Březové, který Žižku osobně znal, o něm nikdy neřekne, že byl prozíravý a uvážlivý a vždycky ho charakterizuje slovy odvážný a statečný.
Pro co si Jana Žižky vážíte vy? A naopak, za co si Žižky vůbec vážit nemůžete?
No já jsem v tomhletom, to je otázka, kterou dostávám velmi často, tak musím prohlásit, že bez Žižky by husitství nepřežilo, protože představy, že v roce 1420 se mohlo nějakým způsobem kompromisně dohodnout o svém programu s katolickou církví a se Zikmundem, ty jsou úplně, musím říci, mimo mísu, protože ta doba vlastně nastala až po 15 letech až v letech 1434-1436. A bez těch vojenských úspěchů, s nímž byl spjat Jan Žižka, tak by husitství neobstálo. Takže proto si Jana Žižky vážím. Samozřejmě problematické pro mě je, abych se ztotožňoval s jeho pojetím, jak on sám se viděl, to znamená v podstatě jako druhý Mojžíš, jako vůdce svých bojovníků a svého lidu, který má právo rozhodovat o správnosti víry nebo politických názorů a podle toho tedy lidi trestat nebo naopak zase odměňovat. Ale možná, že tady příliš vnáším pohled člověka 21. století.
Tento pátek 11. října, to bude rovných 600 let od úmrtí Jana Žižky. Život a ideály tohoto vojevůdce jsme připomněli společně s profesorem, historikem, profesorem Petrem Čornejem. Děkuji za váš čas, děkuji za návštěvu ve studiu.
Naschledanou, děkuji také.
Památku Jana Žižky a božích bojovníků slaví jako církevní svátek Církev československá husitská. Jak budou oslavovat tohle významné výročí? To se teď zeptáme Hany Toncarové. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo je Jan Žižka pro Církev československou husitskou a jak se k němu vztahujete?
Tak Církev československá husitská i svým názvem poukazuje na svou spjatost s husitstvím. Od počátku se hlásíme k Cyrilovi a k Metodějovi, k mistru Janu Husovi, k Petru Chelčickému, Janu Amosi Komenskému, ale právě i k Janu Žižkovi. Jak uvádí i citace prvního patriarchy doktora Karla Farského na desce umístěné na našem husově sboru na Smíchově, je dobře jít za Chelčickým, praví se tam, ale budou-li ti bránit, tu drž se Žižky. Taky většina našich kostelů nese název Husů sbor, ale právě zrovna v Táboře máme sbor božích bojovníků a tady v Praze na Žižkově jsme právě letos otevřeli Žižkostel s komunitním centrem Husita, který už slouží teď široké veřejnosti.
Vy už jste tak trochu slavili v září, bylo to v Trocnově, v Žižkově rodišti. Pokud vím, měl tam proběhnout pokus o zápis do České knihy rekordů, a to rekordem v počtu zpěváků, kteří si zaspívali chorál Ktož jsou boží bojovníci s páskou přes jedno oko. Povedlo se to, kolik vás zpívalo?
Tak já bych chtěla nejprve poděkovat jeho českému kraji a jeho českému muzeu, kteří uspořádali pro tradiční trocnovské slavnosti. Při nich jsme právě mohli uskutečnit tento rekord. Zpívat chorál Kdo jsou boží bojovníci s páskou na oko během rockfestu. Celkem zpívalo s tou páskou na oko 4544 lidí. Byla tam úplně skvělá atmosféra. Ještě druhý den slavnosti o tom lidé mluvili a my jsme obdrželi od agentury Dobrý den certifikát o vytvoření nového českého rekordu.
K výročí také vznikl film. Zkuste nám ho krátce představit.
Tak film se nazývá Žižka a Komenský a neb imaginace pravděpodobnosti. Bude mít premiéru během slavnosti křestistému výročí na Žižky betlémské kapli od 11. do 14. října. A film bude představen v rámci toho celkového programu v neděli 13. října od 18 hodin a budou zde přítomní jeho tvůrci, manželé Hlasovi i představitel role Jana Žižky Igor Bareš. Jeho předpremiéra se díky Středočeskému kraji vlastně už uskutečnila v Mnichovicích. A jestli mohu trošku prozradit, přestože teprve premiéra bude, tak se jedná de facto o zásvětný rozhovor mezi Janem Žižkou, kterého stvárňuje Igor Bareš, s Janem Amosem Komenským, kterého stvárňuje Vladimír Javorský, a vstupuje jim do toho právě také profesor Čornej.
600 let od smrti Jana Žižky uplyne už tento pátek, 11. října. Jak budou konkrétně vypadat vaše oslavy právě v ten výroční den nebo ve dny následující?
Uskutečníme oslavy v betlémské kapli. Toho 11. bude slavnostní zahájení, kdy slavnost po slavnostní bohoslužbě bude uvedena světová premiéra kantáty Jaroslava Krčka s muzikou Bohemikou. A následovat bude potom vernisáž výstavy, kde se nám povedlo se domluvit s Královským muzeem ve Švédsku a dovážíme do České republiky unikátní předmět Žižkův meč, který bude právě mezi dalšími exponáty vystaven také na té výstavě. Ten Žižkův meč si budou moct prohlédnout návštěvníci potom i během celých těch oslav, které budou trvat právě potom další dva dny, ten celý víkend, sobotu, neděli. Na neděli plánujeme velikou husitskou bohoslužbu, kde některé naše obce se rozhodly uskutečnit tu bohoslužbu právě v betlémské kapli. Takže nebude v těch místních sborech, ale bude v betlémské kapli od 11 hodin. Na to naváže rekonstrukce husitské táborské mše, kterou připravuje paní docentka Vlhová Werner. Zazní v ukázkách společně s ukázkami z jistěvnického kancionálu.
Nejenom o tom, jak budou vypadat oslavy církevního svátku Církve československé husitské, jsme teď mluvili ve Vertikále s Hanou Toncarovou. Děkujeme, ať se všechno vydaří.
Děkujeme a srdečně zveme.
První část dnešní Vertikály se právě uzavírá. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.